Hlustaðu og skrifaðu orðin sem vantar.
Hvernig var í innflutningspartíinu?
Það hringdi einhver brjáluð kerling í lögregluna.
Ha? Í alvöru? Var svona mikið fyllerí?
Nei, við spiluðum tónlist og dönsuðum.
Hvað sagði lögreglan við ykkur?
Að slökkva á tónlistinni og ekki trufla nágrannana.